blaðsíða 26. Hárið á Kára Þór, sem sátt á ská fyrir aftan Ísabellu og Uglu, var vatnsgreitt og síðan íft upp. Svo rétti einhver úr liði kvikmyndagerðafólksins honum kringlótt gleraugu og sagði honum að setja þau á sig. Þetta fannst Kára Þór undarlegt. Gleraugun voru bara með gleri eins og í venjulegri gluggarúðu. Ísabella fór að hlæja þegar hún sneri sig við og leit á hann. Kári er alveg eins og Harry Potter, sagði einhverja stelpunum. Kári Þór var ekki óanægður með þessa athugasemd. Honum fannst bækurnar og myndirnar Harry Potter frábærar og hann var alveg til í að líkjast galdrastráknum. Fjölnir setti vísifingur á varirnar og sagði öllum krökkunum að hlusta á sig. Hann stóð við kennaraborðið og hávaxna leikunan við hlið hans. Hvernig ætli Kára hafi liðið með gleraugun?